сөйлеп турган азаттык радиосу. Армысыздар ардактуу агайын, баршаңызга кайырлы таң кадырменде тыңдарман кауым. Бүгүн казан айынын 8-и күн жума, азыр Астанада таңгы саат 7. Өздөрүңүздү азаттык радиосунун таңертеңгилик кабарларын тыңдауга Сагат Батырхан чакырады. Казак улуттук техникалык университетинин профессору Саят Ибраевдин туустары менен студенттери калалык ооруканадан туткундалган профессор менен бир аптага жуук убакыттан бери кездеше алмагандыктарын айтады. Казакстанда абактыда отурган адамды да туткундауга санкция берилди. Мине осу жана башка да такырыптарды айтатын болабыз, ал соңку жаңылыктардын баш такырыптары Сербия президенти Борис Тадич Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун Астанадагы саммитине катышады. Актөбе мунай газ компаниясынан куулган үч жумушка катышты сот аякталды. Алматыда сот халкка баспана калдырай козголду. Эки мүшөсүнө айыппул төлөөгө милдеттеди. Мине ушул жана башка да жаңылыктарды азыр өздөрүңүзгө менин артесим кеңен айтып беретин болады.
Азаттык толкунунда кыска жаңылыктар менен Султанхан Аккулова. Астанадагы номери 2 сарга аудандык сотунун судьясы Казатом өнеркәсибе компаниясынын мурунку президенти Муктар Жакышевдин улуттук каупсуздук комитетинин тергөө абактысында отурууна карамастан аны туткундоо тууралуу өкүм чыгарды. Ал тууралуу Жакышевдин зайыбы Жамиля кабарлады. Анын айтымында 2 кылмыштык иш боюнча тагылган уран кендерин шетелдик инвесторлорго сатты деген айып 1 кылмыштык иш негизинде тергелген. Ягъни тергөө бул айыпты 2 бөлдү, дейди Жамиля Жакышева. Бир бөлүгү боюнча ер 14 жылга сотталса, 2 бөлүгүн тергөө үстүндө. Жакышевдин адвокаты Нурлан Бейсекеевдин айтуунча, Жакышев шилде айынын соңунан бери тергөө абактысында заңсыз отур.
Весь этот период с момента вступления приговора в силу Мухтар Аканович, в общем-то, незаконно находился в условиях следственного изолятора.
Адвокат Бейсекеев сонымен катар Жакышевке тагылган уран кендерин шетелдик инвесторлорго сатты деген айыпты дербес 2 иске бөлүп тергөөгө де заңда жол берилмейди деп мәлімдеді. Сербия президенти Борис Тадич быйылгы желтоксанның 1-2 күндері Астанада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысатынын растады. Тадич ол туралы бейсенбі күні Ақордада Қазақстан президентімен келіссөзі барысында айтты. Оған қоса Тадич президент Назарбаевты Белградқа сапармен келуге шақырды. Екі ел президенттерінің бейсенбілік кездесуі кезінде Астанада Сербия елшілігінің ашылатындығы хабарланды. Мәскеуде Ресей сәулетшілері одағының істерін басқарушы Павлодар облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Александр Кашевой тұтқындалды деп хабарлады ресейлік Коммерсант газетін сілтеген Қазтаг агенттігі. Бұрын Павлодар облысының әкімі Ғалымжан Жақияновтың орынбасары болған оған 2002 жылы қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылды. Кашевойдың проблемасы, дейді оның адвокаты Сергей Бровченко, Павлодар облысының бұрынғы әкімі Ғалымжан Жақиянов пен БТА банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзов Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құруынан кейін басталды. Жақиянов пен Әбләзов кезінде түрлі айыппен ұзақ жылдарға сотталды. Қазір Жақиянов Қытайда, ал Әбләзов Лондонда тұрады. Адвокат Бровченконың пікірінше, қазақ билігі Кашевой оппозиция көсемдерін қаралайтын мәліметтер береді деп үміттенеді. Бірақ ол Қазақстанда Кашевойдан қажетті жауап алу үшін оны азаптауы мүмкін деп алаңдайды. Оған егде жастағы кісінің шыдай алмауы әбден мүмкін. Белгілі перулық жазушы Марио Варгас Льоса әдебиет бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты болды. Шведтердің Нобель комитеті хабарлағандай, Нобель сыйлығы Льосаға билік құрылымын, қарсылық көрсетудің жарқын көрінісін, бүлікті және адам тұлғасының күйрек өн тәптіште бейнелеген үшін беріліп отыр. Марио Варгас Льоса 1936 жылы Перуде дүниеге келді. Соңғы жылдары Мадридте тұрады. Оның белгілі туындыларынан «Қала және төбет иттер», «Жасыл үй» және «Поломино Моллераны кім өлтірді» деген романдарын айтуға болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Венгрияның батысындағы алюминий зауытының қалдықтар қоймасынан төгілген улы сұйық Дунай өзенінің Мошони Дунай тармағына жетіп құйылды. Еуроодақтың мамандары қоршаған ортаның ластануы Еуропаның өзге елдеріне де жайылама деп алаңдайды. Оның алдында бейсенбі күні Венгрияның қоршаған ортаны қорғау министрі Золтан Иллеш экологиялық апаттың зардаптарын жоюға 1 жыл кетуі мүмкін деп мәлімдеді. Өткен дүйсенбі күні Венгрияның Колонтар қаласының маңындағы алюминий зауытының сұйық қалдықтар қоймасынан улы сұйық төгіліп 7 елді мекенді басып қалды. 4 адам қаза болып, ондаған адам түрлі жарақат алды. Қазір ол мекендерде тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Тәрсенбі күні Тәжікстанның Рашт ауданындағы тікұшақтың апатынан қазіргі мәлімет бойынша ұлттық ұлан қолбасшысының 2 орынбасары қаза тапты. Ол туралы қауіпсіздік күштеріндегі ақпарат көзінен хабарланды. Апаттан кемінде 28 кісі құрбан болды. Дәл осы күні Тәжікстанның шығысында әскери әскери автокөлік минаға жарылып, 6 әскери қызметкер мерт болды. Соңғы 2 аптада республиканың Ғарашты ауданында әскери автокеруенге шабуыл жасап, 26 кісіні қырған қарулы топқа қарсы ірі соғыс операциясы жалғасып келеді. Пәкістанда Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жанармай таситын автоцистерналарға тағы 2 шабуыл жасалды. 40-қа жуық автоцистерна жойылды. Хабарға қарағанда Пәкістанның оңтүстік батысындағы Кветта қаласының түбінде 20 автоцистернаға өрт қойылды. Көп замай Пәкістанның солтүстік батысынан да дәл осындай хабар жетті. Бұл шабуылдар ақштың өз күштерінің әуе соққысынан Пәкістан жауынгерлерінің қаза болғаны үшін кешірім сұрауының ізінше болып отыр. Вашингтон әуе соққысының қате болғанын мәлімдеді. Қырғызстанда егер 13 қазандағы парламент сайлауында бірде-бір саяси партия 5%-дық межеден өте алмаса, онда қайта дауыс беру болады. Сайлау мен референдум өткізу бойынша орталық комиссияның төрағасы Ақылбек Сариев хабарлағандай, жоғарғы кеңештегі 120 депутаттық орынға 29 партия таласады. Дауыс берудің төменгі шегі жоқ. Қанша сайлаушы дауыс берсе де, сайлау заңды болып есептеледі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы миссиясы Қырғызстандағы сайлауға деген әзірлік барысын оң бағалады. Оның есебінде атап көрсетілгендей, партиялар өздерінің сайлау алды науқандарын еркін өткізіп жатыр. Партия тізімдері гендерлік талаптарға лайық және